Bueno, eta txiste txarrak alde batera utzita serioago jarriko gara, tertuliari heltzeko, egunero egin ohi dugun bezala, hausnarketa eta iritziari leku egiteko, eta horretarako gorrere bi gonbidatu gurekin, batetik Mikel Garzia, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Markel Ormazabal, egunon zuri ere Markel.
Egunon bai.
Bueno, eta ezin burutik kendu igandeko gizakatea, gure esku dago ekimenak antolaturikoa, olatu horren gainean jarraitzen dugu oraindik askok, eta ara begira jarriko gara, zuek biekin ere gaurkoan, erreakzioak eta adierazpenak hainbat, jasotzen ari garenak, azkenak Eusko Alderdi Jeltzaletik, erabakitzeko eskubideari Euskarri Juridikoa, emana idiotela, Itxaso Atutxa eta Josu Erkorekak atzokoan egindako adierazpenak, baina bueno, edozein kasutan argazkia adierazpenak adierazpen argazkia hor dugu, 150.000 lagun baino gehiago, eskutik emanda erabakitzeko eskubidearen defentsan, Mikel, zu zeu Bergara inguruan, ibili zinen, hainbat edabidek elkarlanean egin genuen jarraipenaren berri emanaz, aipatuko dugu, akaso elkarlan hori, lana bai, baina galdetu nahi nizun herritar bezala bizitutakoari tiraka, ni ere han egon nintzen, arro esango gotu duzun, hemendik urte batzuetara.
Bai, noski oso harro, ez? Gaina pixka bate hori ere bilatzen zuen edo aurri ikusten zen, ez? Pixka momentu historikoa izango zela eta, bueno, horri tiraka jendean ikustet ere bultzatu zuela, ez? Ba, nik ere han egon nahi dut, ez? Momentu horretan eta, bueno, gizakate horretan gerora ere gogoratua izango dena, ez? Eta alde horretatik, noski, gaina giro horretan, ba, bueno, ni han izan nintzen baharro esango dudala, ez? Bueno, belaunaldi ezberdinak, anistasuna, eta oso giro honean batu ginelako, eta batez ere, azkenean, azken hamarkadetako mobilizazio herritar handi eta bereziena izan den honetan, bueno, herritarrak izan dialako protagonista, ez? Guk geu ginelako protagonistak eta horregatik bueno, ni ere han izan nintzen hori, ez? Azkenean, bueno, argian ere aste honetan atera dugun erreportajeko izenburua herritarrak etorkizunaren lehen lerroan da, ez? Ekimen honek hoxe bere egin duelako, ez? Lehen lerroan jarri ditu herritarrak protagonista bilakatu ditu eta nik uste dut hori izan dela gakoetako bat eta bueno, heldu ze edabide hon elkarlanari ze bueno, kazetari bezala ere izan nintzen Bergaran herritar bezala izateaz gain ba bueno, aipatzea ba justu uste duela ba gure esku dagoen espiritua ere nolabait gure egin genuela, ez? Eta bueno, elkarlanean eta indarrak batuta ba ikusi dugula gauza ederrak egin daitezkeela, ez? Hasieran gutxi batzuk bildu ginen egitasmonekin Info7 eta argia tartean eta gero edabide gehiago batu ziren, guztira 22 edabide, asko da, hori, ez? Eta nik uste eta aurrekari oso garrantzitsua izan dela guretzat ez ere, ez, edabide moduan batetik erakutsi duelako, ba bueno, elkarlanerako gauza bagarela eta horrelako ekimen potenteen jarraipena elkarrekin antolatu dezakegula, ba elkarren leia garela pentsatu beharrean, ba bueno, herritarrentzako eskaintza osatuena eta honena lehenetsiz, ez? Eta bestetik bueno, txikien arteko baturak ematen dituelako bitarteko eta baliabide gehiago ba egoki informatzeko, ez? Eta honek egite du ba bueno, ba albidetu du beste medio handi batzuen hegemonia puskatzea, nola bait, ez? Zerbitzu publiko bat egin nahi dugu herri edabideok, behar bezala informatu nahi dugu jendea eta uste dut batzuk eta besteok osatuz ba lortu genuela igandean.
Emaitza oso ederra izan zen eta berazgarria emaitza, baina baita elkarlan horren bidea ere esan duzun bezala eta ziur aurrerantzean ere ba gehiago ere emango duela. Markel, zure kasuan ni ere han egon nintzen, akaso ezingo duzu esan, nik ere han egon nahi nuen, akaso edo ni ere egongo naiz zurrengoan.
Ni ere gongo nahi zurrengoan, ziur, ez, arrazoi ezberdinak medio, ez nuen parte hartu igandeko mobilizazioan. Bueno, Mikelek esan duen bezala, azken hamarkadetako herri mugimendu edo mobilizazio handi eta berezi horretan, ez. Eta azuk hasieran esan duzun bezala, Ider, bueno, olatu honen gainean edo jarraitzen dugula aste honetan, esango nuke, bueno, olatu gainean itxasoa dela, eta atzetik etorriko diren gainontzeko olatu guztiak hartzen jarraitu beharko dugula, ez. Orduan, bueno, prestutasun hori argi eta garbi.
Bueno, ba, hortxe dago, igandeko gizakatea eta helduko diogu gizakate horri eta batez ere sortu den olatu eta mugimendu horren arrazoiak edo bueno, nabarmentzekoak direne gakoak aipatzeari eta galdetu nahi nizuen emozioen inguruan, ez? Emozioak mugitzen omen dituzte barne motorrak eta nolabait mugimendu honek erabakitzeko eskubidea oinarrian eta eduki politikoa oinarrian duen mugimendu honek babadu emozioetatik eta ilusiotik asko, hasiera-hasieratik bultzatu den esparrua izan da eta galdetu nahi nizun esparru horren inguruan, eduki politikoen gainetik edo hauen gidari bultzatzaile ote diren emozioak, emozioen esparrua gehiago landu beharra ikusten ote duzuen, azken aldian eremu honi gehiago heltzen ari ote zaion, ezagin nola ikusten duzuen esparrua duzuek?
Bueno,
Merkel, bai.
bai, bueno, esango nuke nik beste esparru askotan gertatzen den bezala, kontakizun edo errelato partekatu konpartitu bat beharrezkoa izan ohi dela, ba bueno, ez, ba komunitate jakin bat edo ba martxan jartzeko. Hori emozioak mobilizatuz egiten da, azkenan bueno, mobilizazioak dira segurenik taldea egiten duten ba osagairik garrantzitsuena, komunitatea bera kohesionatu egiten dute, baina bueno, hau esan da emozio horiek oinarri politikoen gainean eraikitzea ere funtsezkoa izaten da, ez? Ba, kasu konkretu honetan erabakitzeko eskubidea esan daiteke oinarri politikoa baino bakasik politikoa zaigula, ez? Orduan, bueno, banik uste, relato edo kontakizun konpartitu hori eraikitzeko, ba, bueno, ba, aukera gehiago zabaltzen zaizkigula, eta taldea bera, komunitatea beraren ba, martxa edo mugimendu hori ba, errazago alderatu daitekeela, ez? Bueno, atzo bertan Berria egunkariak Angel Oyarbideri egiten zien elkarrizketa batean, Angelek berak esaten zuen, bueno, gizakatan parte hartzen ari zela, bere lehenengo interes nagusia edo batzela, ba, bueno, bertan biltzen zen jendeari galdetza zen nolako sentsazioak edo bizitzen ari zen, ez? Berak aipatzen zituen orduan entzundakoak izan zirela itxaropena, harrotasuna, ilusioa, emozioa, indarra, berotasuna, jai giroa, umorea, elkartasuna, bai, hunkigarria, definizio guzti horiek jartzen zituen, eta nik uste, bueno, emozioen burruntzia astintzeko, ba, osagai oso interesgarriak direla, ez? Eta bereziki dira interesgarriak eta emozioak aktibatzau da interesgarriak, ba, bueno, Angelek berak esaten zuen ba, bezala, azken urte bete honetan egin den lan guzti honek edo, ba, lokatzetako egoera batetik irtetea edo albideratu delako aldarrikapen guzti hau, ez? Orduan, bueno, bai azpimarratza mobilizazio edo mobilizaziorako emozioek duten garrantzia hori.
Bai, nik uste dute azkenean herritarrak aktibatzeko lehenik eta behin ikusi dugu egin dena dela sekulako lana, sekulako antolakuntza eta bueno, herritarrengandik ba sortua izan da, ez? Ba, are meritu gehiago igual nola baita, zerri zerri egindako lanketa eta tartean ba noski ba emozioak, ez? Baina ikusten da asko izan dela bueno, behetik gorako ekimen bat, ez? Eta hori nabaritzen da, gizakatean, nabaritzen da gure eskudagoren lanean eta nabaritzen da ibilbide honetan guztian, ez? Azkenean ez da, bueno, ba, politikatik edo politikarien gandik datorren horrelako ekitaldi bat, eta, bueno, azkenean, oinarrizkoa den eskaera hori prepolitikoa, Markelek esaten zuen bezala, ez, iaia, ba, erabakitzeko eskubide hori horrek herritarren zilegitasuna bilatzen du, ez, eta irabazten ari da zilegitasun hori ikusi dugu horrelako mugimenduekin, eta beraz, bidea bera oso garrantzitsua da, eta mugimendu eraginkor bihurtzen den heinean, ba, bueno, ba, eskaera hori ere ozen entzuten den heinean, bai hemen eta bai nazioartean, ikusi dugulako oihartzun ere izaten ari dela nazioartean, ba, bueno, behartuago ikusiko dute beren burua, ez, horretarako tresnak jarri behar dituztenak.
Mugimendu eraginkorra aipatu duzu Mikel eta bat ipat esan daiteke herri mugimendua dela sortu dena aipatu duzu herri zerri auzo auzo sortu diren talde eta batzorde horiek guztiak 160 inguru eta aurrera begira ere sortu daitezkenak eta herri mugimendu berri honekin batera edo esango dugu beste behin ere martxan herri honetan martxan jarri den herri mugimendu honekin ba referente berriak ere akaso sortu direla, eta Angel Oiarbidere aipatu duzue, berari egindako elkarrizketak eta bere adirazpenak ere, eta nolabait, bueno, ba esan liteke berarekin batera sortu direla lidergotza edo erreferente berriak, akaso orain arteko ordezkari politikoetatik haratago doazen erreferente eta lidergoak, ez dakit, beharrezkoak ikusten ote dituzuen esparru berrietara iristeko, kasunetan erabakitzeko eskubidearen jiran, ba herritar gehiago batzeko ere, ba Angel Oiarbide edota Zelai Nikolas bezalako erreferente berriak behar ote dituen herri mugimendu zabal honek.
Behar ez dakit, baina, bueno, aberasgarria ere bada, ez, pixka bat, esaten zenuen bezala, ba, herritarrak aktibatzeko baldin bada, ez, eta ikusi dugu, ba, Angel Oiarbide, Zelai Nikolasek, bueno, ba, oso mezu argiak emate dituztela, eta, bueno, baita ere, lehen esaten genuen bezala emozioak, eta, bueno, bestelako sentimenduak eta aktibatuz, ba, bueno, eraginkorrak direla. Nik uste dut denaren gaina gure esku dago bilatu dena erreferenteak izan diela oso arlo ezberdinetan, eta landu ere, asko landu dutela hori, ba, gerturatu direlako, ba, kirol munduko jendearen gana, kultura munduko jendearen gana, eta oso jende ezberdina bilatu dutelako, erreferentziak bilatu dituzte oso alor ezberdinetan, eta zuk esaten zenun bezala aniztasun ere hori ere oso ona da, ez? Jendea ba identifikatuko delako, ba, agian kirol mundukoarekin ez, baina kulturakoarekin bai, edo alderantziz, eta azkenean batzuk eta besteak eta aurpegi ezagunak ikustea, eta jendea, eta aniztasuna, eta hori edanak bateginik helburu beraren inguruan, ba, beti ere oso mesedegarria da, nire ustez.
Markel?
Bai, esan genuke, bueno, oiko edo orain arteko ordezkari politiko eta tikaratago jutearen kontu hori, bueno, beharrezkoa dela, ez? Agian lehen aipatutako lokatzetako egoera hori maila handi batan, ba, bueno, alderrien arteko lehiak sortutako kalapitaren ondorio zelako, ez? Orduan, bueno, arrakasta baldin badu mugimendu honek, eta esan genuke, bueno, Katalunian gertatu bezala, edo Katalunian gertatu daiteken bezala, izango dela, precisamente, herri mugimendua bera, bueno, alderrien ba, lehia horretatikan, edo lehia horren gainetikan kokatzen delako, ez? Bueno, argi eta garbi, eta adibidez, Angel Oiarbideren kasuan, bueno, bada komunikatzaileena, azaltzen duena oso ideia garbiekin azaltzen du, mezu oso argiak luzatu dira, mugimendu berri honen bozera maletzatikan, eta mezu argiak izateaz aparte esango nuke, bueno, ukatu ezinezkoak ere badirela, ez? Helena aipatu baldin badugu aldarria afropolitikoa dela kasik, bueno, egiten diren eskari horiek erabat demokratikoak dira, bai, nolabait esatearren. Eta, bueno, eskari horien aurrean, hainbat alderri edo hainbat espazio politiko, nahiko mutu gelditzen dira, ez? Horren adibide da, berriro ere entzuten ari gara, eta bereziki PP-ren aldetikan, egia dela jende handana bildu zela igandean, baina beti ere kasu egin bar zaiola, ba, isilik etxean gelditu den jende guzti horri. Nik uste horrelako diskurtsoak mai gaineratzen direla, benetan besteako argudioak edo garatu ezin direnean. Orduan, esango nukenik erreferente berriak sortzea beharrezkoa izan hoiela, eta gehiago gaur egungo gizarte hauetan, eta alako mugimenduak ulertzeko dugun ikuspuntutikan, baina benetan erreferentzia berriak mezu edo diskurtsoetan aurkituko ditugula, ez? Eta horiek izango dira, benetan mezu eta diskurtso berri horiek, esparru berrietara edo iristeko bateak zabalduko dizkigutenak.
Mezu berriak, esparru berriak, aurre politikoan, aipatu duzu esparru edo momentu aurre politikoan dagoela pixka bat erabakitzeko eskubidearen gaia, jabetze ariketa bat, enpoderamentu ariketa bat izaten ari dela ere esaten ziguten beste herritar eta kolaboratzaile hainbatek ere, eta horrek sortzen duen indar guzti hori, eta galdetu nahi nizuen aurrera begira zer, indar guzti hori nola bideratu, zer ekarri beharko luke honek, ez dakit ausartzen zareten urrengo urratsa aurre ikustera?
Bueno, gure esku dago ekimenekoek beraiek esan dute, ez, ari direla dagoeneko, ba, bide honetan lantzeko urrats berriak eta aztertzen udazkenera begira. Zer ekarriko duen ez dakit, baina nire ustez unea aprobetxatu behar duela argi dago, ez? Europa eta Espainia trantsizio une batean dagoela edo esan genezake, ate asko daude irekita. eta ikusi beharko da nola egituratzen den dena, baina bidea hau dela esango nuke, ez? Elkarlana eta indarrak batzea. Bueno, Eskoziara eta Kataluniara begira dago oraintxe mundua, eta egongo da udazkenetik aurrera ere, eta uste dut, ba, Euskal Herria ere fokorretan sartzeko ba, alegin egin behar dugula, ez? Importantea da, ez? Uste dut, 35 edabide baino gehiago izan direla do, gizakatearen berri eman duten edabideak nazioartean, eta, bueno, importante da baita ere Kataluniarekiko harreman hori, edo han gertatzen dena, ez? Ezinbestean eragingo duelako gurean ere, eta nik uste dut, ba, hori ez, adi egoteko unea dela, eta olatua aprobetsatzekoa, mugimendu hau, bueno, indartxu dagoenez hori bera bultzatzeko, eta indar gehiago egiteko, presio egiteko, eta bide honetan elkarlanean aurrera egiteko.
Markel.
Bai, esango nuke, Mikeleke ondo adirazi duen bezala, 2014 hau, urte garrantzitsua izango dela, erabakitzeko eskubideari dagokionean gutxienik Europako kontestuan, eta bueno, mugimenduak egin beharko lukena da, gure esku dago, edo bueno, aurrean zan Euskal Herria deituko den mugimendu honek egin beharko lukena da, ez gutxi asko Euskal Herria bera ere bai, eta Euskal Herrian dugun aldarrikapen hau, ondo kokatu kontestu horretan, ez, 2014ko kontestu honetan jarraikortasuna beharko du, Mikelek esan duen bezala, mugimenduak berak ere udazkenerako baditu buruan hainbat planteamendu, eta mugimendu guztionen azken helburuak beharko luke izan, gaur egun iaia mugi ezin diren hainbat posizio politiko eta astindu eta horietan eragitea, ez?
Bueno, ba, ikusiko dugu udazkena zer ekartzen digun, udaberria bezain gozoa izan dadin eta arabegira ere egongo gara, baina amaitzeko jai herrikoiei begirada bat ere bota nahiko nieke zuekin ziur urrengo tertulian ere patxara gehiago hartuko dugula gai honi buruz hitz egiteko eta usnartzeko, baina gaurko albistea da Iruñako Sanferminak ere gerturatzen ari direla eta gora Iruñak dagoeneko Larruna parkerako bertako egunerako programazioa da, jada prestatua zuen, edozein kasutan zalantzak zeuden udalarekin zer gertatuko zen, eta gaur jakinda udalak jo duela, gora Iruñaren gana, hain zuzen, jaigune hori prestatu dezan, dokumentazioa eskatzeko, izan ere lehiaketa bat martxan jarria zuen udalak, UPNek, Larrunako gune hori gestionatzeko enpresa pribaturen batek, baina ez zaio ongi atera, eta ez da inolako enpresarik aurkeztu, beraz, dirua ateratzeko saiakera hori etzaio ongi atera UPNeri, eta esan bezala gora Iruñarekin harremanetan jarri dira, dokumentazio eta eskatu diete, eta itxura guztien arabera, aurten ere, gune horretan jai herrikoien festa nagusituko da, gora Iruñak antolaturikoa, eta esan liteke, beste behin ere jai herrikoien borroka horretan, berri mugimenduak ere, akaso garaie atera direla, bikote, zer gehituko zenukete?
Oso berri pozgarria dela, ez? Iaz lortu zuten jaigunea, aurten badakitari direla prestatzen egitarau askoz ere osatuagoa, eta diozun moduan jai herrikoi batzuen alde, gora Iruña gainea lan handia egiten ari da horretan, eta bestelako jai eredu baten alde, eta azkenean udalak pixka bat kontatu duzun moduan Sanferminak privatizatzeko edo enpresa pribatuen esku egitaragoa uzteko bideak baino ez ditu jarri, eta horri aurre egitea dan guztia ongi etorria.
Markel.
Bai, Mikelek esan duenaren ildotik, izugarri pozten hau, gora Iruñak berriro Larrunako gunea edo jaigunea kudeatzeko aukera dukitzea, dena den hori, ez? La hostia egiten zaitu oraindik ere, horren atzean aurkitzen den egoera, ez? Eta Mikelek esan duen bezala, edo zuk ere ondo azaldu duzun bezala, nola konkurtso publikora ematen duen udalak horrelako espazio baten kudeaketa, lehiaketara, enpresa pribatuak berau honen kudeaketan esartu daitezen, eta esango nuke, aurreko tertulianen batan ere hitz egiten genuela horretaz, ez azkenan, krisi egoera guzti honek ekologikan jarri du ere jai eredu oso jakin bat, instituzioei lotutako jai eredu oso jakin bat, diru irabazi soia zeukan eta herritarren pasibotasuna helburu dituena, eta horren aurrean badago beste eredu bat, ez? Eredu herritarra edo deitzen dioguna, edo herri eredua, tokian toki, oraindik egoera oso osasuntsuan aurkitzen dena, eta gaitasuna baduena horrelako utxune egoeren aurran, bestelako alternatiba edo eskintza bat egin ahal izateko, ez? Eta zentzu horretan, nahiz eta la hostia egiten zarean oraindik ere, hainbat instituzioen jaiekiko logika, ba, bueno, ba, izugarri posten hauela, ba, Gora Iruñak berriro kudeatu alizatea horrelako espazioak.
Hortxe, egongo dela larruna gunean ere aurtengoan, Gora Iruñak antolaturiko jai errekoien egitarau oparoa, eta bueno, gogoratuko dugu San Fermin, bete-betean ere, Donostian itzordua prestatua duzuela Donostiako Piratek Uztailaren 9-erako, Manutxa orain kontzertua, eta horrekin batera, ba, egun osoko jaia baita ere, ba, jai errekoien defentsan baita. Eta aipamen hori eginaz, eta hoi bezala ba, Markelek aprobetsatzen duelako tarte hau bere agenda propioa helarazteko, aurreratuko gara, eta itzordu horrekin agurtuko zaituztet. Markel eta Mikel, eskerrik asko gaur ere, gurean izateagatik.
Eskerrik asko, aio.
Eskerrik asko, zuei.